habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha Abriil ee sanadka 2022 waa 16 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacadda dunida caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah xubnaha cusub ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta si kala gooni-gooni ah kulamo ugu yeeshay magaalada Muqdisho.
marxaladda dalka aan marayo maanta aan ku cibaadaysan dhammaanti inaan wada jeedno si aan guddoonka u dooranno, ka bacdina aan u gudubno, maadaama nala leeyahayba nala ku xulxunahayo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan 13 wariye oo maalintii saddexaad Hargeysa ku xiran oo maanta maxkamad ku taala halkaasi la horgeeyey.
maalmahan dambe waxaa muuqata anuu waxaan in lagu xadgudbayo oo qaab qowsayn la gelinayo xorriyadda qowlka weli Soomaalilaa ka mid kixin 30 sannadood in maali keliyata jeelka loo taxaabo 4 iyo 10 wariyo.
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. markii ugu horeysay waxaa maanta fadhiyo ku yeeshay magaalada Muqdisho xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. mudanayaasha ayaa si kala gaargaar ah uga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka, gaar ahaan ka arrinsiga doorashooyinka gudoonka labada aqal. aqalka sare ayaa soo saaray guddi 6 xubnood ka kooban oo ka shaqeeya qabanqaabada doorashada gudoonka aqalka sare. si lamid a aqalka hoose ayaa soo saaray guddi ka kooban 10 xubnood oo ka shaqeyn doona doorashada afhayeenka baarlamaanka. xildhibaanada qaar ayaa waxay sheegeen in dalka oo maraya marxalad xasaasi ah loo baahan yahay in doorashada gudoonka la dedejiyo. sidoo kale kulankii golaha shacabka ee maanta ayaa lagu dhaariyey xildhibaano cusub oo iyagana ka mid noqonaya xubnihii 14-kii bishan lagu dhaariyey xeradii ciidamada cirka ee Fisiyooni ee magaalada Muqdisho. doorashada xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa khilaafyo badan ay hareeyeen, waxaana ay soo bilaabatay sanadkii la soo dhaafay. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa kasoo horjeestay qorshe ay musharaxa la tartamaysa ee Marine Le Pen ku doonayso inay dumarka muslimiinta uga mamnuucdo inay goobaha dadweynaha ku xirtaan xijaabka xilli isha lagu hayo codadka dadka muslimiinta ah ee wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha dalkaasi. Lapin ayaa 24-ka bishan isku dayeysa inay ka guulaysato Macron oo raadinaya inuu markii labaad sii hogaamiyo Faransiiska. inkastoo saadaasha dadweynuhu ay muujinayso in Macron uu horeeyo, haddana waxa ay sheegayaan in Macron oo dhexdhexaad ah iyo musharaxa midigta fog ay aad isugu dhow yihiin marka loo eego doorashadii labadooda dhex martay sanadkii 2017. falanqeeyaasha ayaa u nisbeeyey sare u kaca Le Pen inay ugu wacan tahay iyadoo isu muujisay inay tahay musharax dhexdhexaad ah iyo inay tahay qof awood u leh inay wax ka qabato dhibaatooyinka ay ka mid yihiin sicir bararka. laakiin mid ka mid ah siyaasadeeda adag ee Le Pen ee kasoo horjeeda soo galootiga oo aysan weli tabcin ayaa waxa ay tahay inay kasoo horjeedo xijaabka ay xirtaan dumarka muslimiinta, iyadoo sheegtay in haddii ay guulaysato ay haweenka ka mamnuuci doonto inay xijaabka ku xirtaan goobaha lagu kulmo ee Faransiiska. Macron ayaa dhanka kale ku dooday in siyaasadda Le Pen aysan ka duwanayn kuwii xagjirka ahaa ee xisbiga National Front ee uu hogaaminayay aabaheed Jean Marin. موسكو ayaa sabtida maanta ku dhawaaqday inay dalkeeda ka mamnuucday ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo saraakiil sare oo dalkaasi u dhashay tan iyo intii ay timid markii London ay cunqabateyno ku soo rogtay Russia oo ciidankeeda uu ku duulay Ukraine. Hadal ay faafisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku sheegtay in talaabadan ay jawaab u tahay ololaha siyaasadeed ee London oo ujeedkiisu yahay in Ruushka loo go'doomiyo si caalami ah. Wasaaradda ayaa ku eedeysay London inay qaadayso ficillo colaadeed oo aan horey loo arag, taasoo ay kala jeedo cunuqabateynada ay ku soo rogtay saraakiil sarsare oo Ruushka. Xubnaha laga mamnuucay inay tegi karaan Ruushka ayaa waxaa kaloo ka mid ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ingiriiska Dominic Raab, xogeyaha arrimaha dibadda Liz Truss, xogeyaha difaaca Ben Wallace, ra'iisul wasaarihii hore Theresa May iyo wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon. Britain ayaa qayb ka ahay dadaalada caalamiga ah ee lagu ciqaabayo Ruushka oo ay ka mid tahay xanibaado hantiyadeed, xayiraad dhanka socdaalka ah iyo cunuqabateyn dhaqaale oo la saaray Ruushka tan iyo 24-kii bishii Febraayo oo ciidankiisa ay ku duuleen dalka Ukraine. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Markii ugu horreysay waxaa maanta fadhiyo ku yeeshay magaalada Muqdisho xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Mudanayaasha ayaa si kala gaargaara uga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka, gaar ahaan ka arrinsiga doorashooyinka guddoonka labada gole. Aqalka sare ayaa soo saaray guddi 6 xubnood ka kooban oo ka shaqeeya qabanqaabada doorashada guddoonka aqalka sare. Si la mid ah, aqalka hoose ayaa soo saaray 10 xubnood oo iyagana ka shaqeyn doona doorashada guddoonka. Xildhibaanada qaar ayaa waxay sheegeen in dalka oo maraya marxalad xasaasi ah loo baahan yahay in doorashada guddoonka la dadejiyo, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa maanta fadhiyada ay yeesheen waxay ahaayeen kii koowaad ee isugu yimaadaan. Tan iyo markii lasoo doortay waxaana diiradda lagu saaray marxaladda uu dalku maraya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka inta ka haftay. Kulanka koowaad ee kalfadhiga koowaad ee labada aqal ayaa waxaa kala guddoominaya xildhibaan Cabdisalaan Xaaji Axmed Dabanacab oo shir guddoominaya golaha shacabka, halka aqalka sarena uu guddoominayay Senator Maxamed Cabdi Yuusuf Gaagaab. Qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare oo hadlay waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in la dardargeliyo arrimaha doorashooyinka sida ugu dhaqsiyaha badan, sida uu sheegay Senator Iftiin Xasan Baasto iyo sidoo kale Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid.
Dan guddoomiye, anigu waxaan qabaa fakar ahaan nin la sugayo maxaad sugi, marxalad baa noo taala, dalka marxalad buu ku jiraa. In guddoonkii iyo qabiil haddii wax lagu qaybsanaa waxaa qabiil wax ku qaybsada golaha shacabka, annaga waxaan ku nimid state. Marka waxaan qabaa arrintaa state-ka ah in qabiilka laga daayo state-nimo lagu keeno. Qof kastoo isteedka kamid a qofkii ay isku soo gartaan uu meesha yimaado saa lagu wada shaqeeyo. Marka qabiil macno ma keeni doono. Waxaan qabaa isteednimadii nagu soo doortay aan wax ku qabano, shaqadan aan ku bilaabno. Dee lama fadhin karo cimro waxaa noo ah shaqada maanta marxaladda dalka ku jira inaan ku badbaadino, taasaa nooga ajar badan.
Marka dalka waxaan ogahay waxaa laisku qaabqaadinhaya in la aado sida caadiga ahayd. Awal caadiga hore waxay ahayd markii sanadkale dhacdo in la qaato muddo 20 cisho, dadku soo dhamaystaan, soo diyaar gareedaan. Waxay ahayd meel nabada iyo dal nabada iyo marxalad waxay ahayd dowladnimada oo sal adag baa jirtay. Hadda waxaana isku sheegayn sidaad guddoomiyuhu uu tilmaamay marxaladda dalka aan marayo maanta aamid aan ku cibaadaysanna maanta inaan muddo gaaban intaan iska dayna tegiddii iyo safarkii anigu ka mid baana inta amrada ay rabto inay aado. Laakiin maanta waxaan ka dhiganaynaa cibaado inaan ka dhiganno, inaan wada joogno si aan guddoonka u dooranno, ka bacdina aan u gudubno maadaama nala leeyahayba nala ku xuxunahayo waxay bulshada caalamka dalkan annagu xoolo aan soo saarno badan lagu wado ee lagu wado wuxuudi iyo deynanki iyo wuxuuna isku xiran yihiin aan maanta dalka aan soo helin maanta Soomaaliyana u helin annaguna soo helin golahaana u helin
dhinaca kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay muhiim tahay in maalmaha soo socda la dardargeliyo howlaha shaqo ee horyaala si dalka looga samatabixiyo xaaladan kala guurka.
Maantaintu waa maalintii ugu horreysay oo kulankii ugu horreeyey ee kala fadhiga baarlamaanka oo koowaad u furmay. Sida runtii ahna waxa weeye waa maalin aad u qiimo badan. Sida ka muuqatana baarlamaanku baarlamaan aad u degan weeye, waana baarlamaan runtii laga rajaynayo inuu waxaa la yidhaahdaa samato bixiyo dadka Soomaaliyeed oo muddo sanad ku dhowaad ah waxaa la yidhaahdaa dowladnimadii sharciga ah ay baaba'sanayd. Sidoo kaleeto waxaa run ahaantii baarlamaana horan ka tirsanaa wuxuu iga duwan yahay baarlamaankan. Waxaan moodaa dad aad khibrad u leh oo dhallinyaro ah oo maxaa la yidhaahdaa ay ka go'an tahay dalka hogeyntiisa inay jiheeyaan.
waxaan rajaynayaa weli baarlamaanka sooma dhammaystirmin, laakiin waxaa farxad weyn oo ah in baarlamaanka uu tobnaad maanta kulankiisa koowaad uu maanta yahay isjijiid dheer ka badan iyo dib u dhac dheer kadib. Ilaahay baan u mahad celinaynaa, nimcadaas ilaahay baa iska leh. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inta dhiman iyo ajendayaasha baarlamaankan ina halkaas ka sii anfaqaadi doono.
Labada aqal ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa inay dhowaan doortaan guddoonka labada aqal, kadibna la guda galo doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliya si loo soo gabagabeeyo doorashooyinka dabada dheeraaday ee muddada dheer soo jiitamayay. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
maxkamadda magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa la horkeenay 13 wariye oo ka tirsan wariyaasha warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala Somaliland oo muddo 3 cisho ah ku jiray saldhigga dhexe. Wariyaha V O A-da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
13 wariye oo ka tirsan wariyaasha warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala Somaliland ayaa maanta la horkeenay maxkamadda magaalada Hargeysa kadib muddo 3 cisho oo ay ku jireen qaar ka mid ah saldhigyada magaalada Hargeysa. Wariyaashan oo la xidhay 13-kii bishan ayaa loo haystaa eedo la xidhiidha tabinta rabshada ciidanka asluubta iyo maxaabiista ku dhex maray xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. garyaqaan Cabdiraxmaan Saleeban oo isagu ka mid a garyaqaanadii goobjooga ka ahaa maxkamadda markii la keenay wariyaasha maanta ayaa isagu ka hadlay arrintan. waxaanu yidhi
afhiinta si waafaqsan qodobka 19 maanta waxa weeyaan muddadii sharciga ahayd ayaa maxkamadda lagu keenay 2 cisho. maxkamadda waa lagu keenay alxamdulilah, maantana rumaankii xalaalaynta sharciga ahaa baa la qaatay oo ay xaq u lahaayeen. laakiin waxaan ka hadli doonaa arrimo muhiima oo xasaasiya maanta ayaan ka hadli doonaa oo ku saabsan in kaaliyaal ka tirsan maxkamaduhu ay Facebook ama baraha bulshada ay kusoo qoraan qoraalo muujinaya iyagoo leh qaarkood ay kusoo qorayaan waan ku faraxsanahay in la xidho wariyaasha kaaliyaasha maxkamadaha ka shaqeeya ee caadiystay waa in yaroo gaara, laakiin in badan maaha. garsoorku shaqadiisu waxa weeyaan inay ummadda u garnaqaan. iyagu shaqadooda maaha waxa weeyaan inay baraha bulshada ama kaaliyaasha ay baraha bulshada ay ummadda uga sii garnaqaan shaqadooda maaha.
xildhibaan Maxamed Abiib oo isna kula hadlay warbaahinta magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xarunta qowlka Soomaaliland cidhiidhi lagu hayo.
maalmahan dambe waxa muuqata anu waxaan in lagu xadgudbayo oo qaab qowsayn la gelinayo xoriyata qowlkii weli Soomaaliland kamay dhicin 30 sannadood in maalin keliyaata jeelka loo taxaabo 14 wariye ama 18 wariye oo dhiganta dhacdooyin ka xanuun kulul, dhacdooyin ka culays badan ayay warbaahinta la duubto soo maray dalka. intii maalintii dhacdooyin ka badan baa dhacday. waxaa se isbedelay talowma madaxweynaha talow ma kuwa madaxweynihiiba kuwa garab jooga ee uu dirsaday ayaa madaxweynihii inay dilaan sumcaddiisa iyo sharaftiisii doonaya. anu labadaas aan kula garan lahay. madaxweyne Muuse Biix wuxuu ahaa nin xoriyatul qowlka u dooda, wuxuu ahaa nin sharciga u dooda shalay marku tartamayo gudoomiyaha xisbiga kulmiyaha iyo marku musharaxaba ragii dabkii halka ka dhacay adduunyada inoo soo gurmatay ingiriiska iyo mareykanka iyo faransiiska iyo dunidu somaliland arki weyday dimuqraadiyadeeda ee arki weyday taariikhdeeda ee arki weyday dastuurkeeda ee arki weyday sharcigeeda ragii intaa kusoo jeediyay dabkii halka duubiyay waxay ahayn warbaahinta caawi xiran bay ahayd madaxweyne wax weyn oo dambiyo warbaahintaasi gashay madaxweyne oo la soo xaqiijiyay ma jirto war dhacay iyaga shaqadoodaba waradaba ku yaacayaan madaxweyne waxaan kaa codsanaya inaad innamada warbaahinta qaarkoodna way xanuunsanayaan inaad usoo celiso xorriyadooda kaa codsanaya
dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan saleibaan cali koore iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin oo iyaguna ka hadlay xadhigga wariyayaasha ayaa sheegay in saxafiyiinta xidhan la marinayo nidaamka sharciga ee u yaala somalilan wasiiradan oo tv ga dowladda la hadlayay ayaa yidhi
dowladda maanta jirta saxaafadda somalilan siyaasadda ay aaminsan tahay siyaasadday kula soo dhaqantay siyaasadday mustaqbalka kula dhaqmayso waxa weeye mid ay aqoonsan tahay inay tahay saxaafad madax bannaan ama arrintaynu ka hadlayna waxa weeye arrintii ka dhacday jeelka warkii ka dhacay saxaafaddu siday warkii usii diisay xaqiiqada ma ku jiro ma yahay mid abuuraya xaalado kale oo xagga nabadgelyada dhibaato ku keeni kara taa waxaan u daynaynaa nidaamka dowladeed ee aynu leenahay isagaa inoo xadeeya arrin kasta oo dhacda sifaha loo maro sharciga loo maro iyo qaabka loogu dhaqmaayo hay-adaha sharci dejinta labadeeda wasiir hadda iminka arrintan aan ka hadlayno waxaa noo keenay inaanu labadeeda wasiir ka hadalna waxa weeye arrinta saxaafadda iyo xadhigooda labada wasaaradooda ku shaqo labaanu nahayo wasaaradda de waa wasaaradda warfaafinta oo waa line minister iyada oo ah saxaafadda wasaaradda daakhiliguna marka tallaabo laga qaado waa wasaaradda loo eneynayo inay hoos yimaadaan ama ay xukunto ciidamada nabadgelyada ee tallaabada ka qaaday halkan waxaan doonaynaa inaan ka caddeyno marka ugu horreysa saxufiyiinta xidhan oo aan annakuba ka xunnahay in mar qura la yidhaahdo tira intaa leeg baa ka xidhan inaan cidna dembi aanay lahayn loo samaynaynin
dhinaca kale hay-adda u doodda xuquuqda wariyayaasha ee magaceeda la yidhaahdo c b j ayaa ugu baaqday xukuumadda somalilan in si shuruud la-aana lagu sii daayo wariyayaasha xidhan sidoo kale wariyayaasha somalilan ka howlgala ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada hargeysa waxay cambaareeyeen xadhigga saxufiyiinta iyagoo soo saaray qodobo dhowr ah oo ay ku dalbanayaan sii daynta wariyayaasha xidhan sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
abaarta ka jirta gobolka sool ayaa saameyn ku yeelatay suuqa caanaha xilli dadka ay bisha ramadaan aad u isticmaalaan wariyaha v o eda cabdikariin olol oo suuqa tegay ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada laascaanood
bisha barakaysanay ramadaan waxaa ka mid tahay magaalada laascaanood oo meelaha sida weyn looga isticmaalo caanaha laga keeno baadiyaha hareeraha ku ah deegaanada deriska laa magaalada laascaanood abaaraha ka jira gobolka sool ayaa saameyn ku yeeshay suuqa caanaha iyo dadkii xoolo dhaqatada ay keeni jiray kuwaasoo abaartu saameynta ay ku yeelatay caanaha ay keeni jireen magaalada laascaanood ay yaraadeen ganacsatada caanaha iibisa ayaa sheegay in caanaha bisha barakeysan ay rabadaan si weyn loo isticmaalo aamine dirir ducaale waxa ay v o a u sheegtay muddo 30 sano inay caanaha iibinaysay iyadoo ka hadlaysa iibka caanaha iyo xaaladdu haatan siday tahay ayaa waxaa ka mid ah hadalladeedii sida tan
waan iska fiicnay maasha allah caanaha muddo dheer ayaan gaday hooyo caanaha gadaan ahay taariikh aad u dheer ayaan gaday caruur baan kusoo korsanay maasha allah iminkana waan iska fiicanahay balse ilaahay baa mahad kale abaarta ayaa saamaysay marba qiimay joogan maanta waxay joogan hal dolar iyo bar qiimahoodu dadkana waxaan u xidhnaa hal dolar bar hal dolar 23 hal dolar 24 inba waxbaanu u xidhnaa marka maasha allah ilaahay deeqdiisa waanu sugana raxmada ilahayna waanu sugana hooyooyin fara badan baa unay annaguna hooyooyin kaloo fara badan baanu siinaa xoolihii abaartaa ku baahsatay abaartan da ilahay baa jiray subxaana wa tacala cid kaloo jabin kartaa ma jirto bulsho badan abaarta way saamaysay dad badan bay saamaysay caanuhu dad badan baa ku ganacsi ku noolaa dad un fadhiya annagu waanu fadhinaa waan sii dhigtiy ama yuudhi hela yuudhi baan siinaa tana farqaduna farqaad baan kartaa usixqo musaafida homarsina say ilmaha habeenkii ugu siisato dhagbaxbaroodhida
محمد أحمد حسين وحاو كمدي هيدتك مدد دير عاناها كقنا عسنة وحاونا الشيغي إزبدل كعاناها كوي مدى حلقاني إنا يتهاي مدو سنهوري واركين إيب كعاناها يحالدها تنسيدا يتهاي
دكان كوحالة دهيجين تقريبا ودكان مدهوه ريه لفرية عاناها وحاو هدا دعضي دي مرك عبارت دعضي جيلين وحيامي مقالة ده وحسوه جيلي تشري ويران تقريبا صدح كون يلا بقول لا صدح كون يافر بقول أو ما يدانا إلى صدح كون يا بقول ضيقة مرك عنا عني ما يدانا كاتوتر وكبح المشا كان عصبتدي يبي جرتي بقول كيف سديتن ولا بتن أو يعني قد يو حيس كان قدام دفتر ليه ما رتي درجة كنا ولا إنتو بدو وجلش صن قدام مرك تعب دوس عم يسي ما رتي عبارتو حاجة عنا مرك إن شاء الله بدو الله كريم حنوشين لا يروح شو عاني صن قدام استلوا لك صن قدام مركا أدبني لا وحنو قرشين إن شاء الله رحمة خير تبشروا عيسان غضان علي يعني مثل هيك عسنت إن شاء الله وجه لأن دفتر بضانة عن فصحني بتشروا كوي قادين شري عنا ما يدنا عنكم كروان فصحني كوي ديدا قادين شري أنا كلب ربان فصحني وحوي عنا ديدا يمن شري وحي من شري جل كوري فيتكي عاني جل كوري من شري أردن تك قادين شري وافصحني عن بدن كوي بقول كبا عن فصحني تطبعت
ويسير سيئة كتير سن إيب كعناها يين سوق مقالدة لاسعانو دا يكو إيبيان سيدا إيشيك استفادوما تشام عالي وشيكتين وبيران مالين تيين إيبين چرتين بقول غلاس يدو نلوشا قويس كيدا كومارين چرتين هاتن عيسين چرين عانا إيبيسو
دي هاب إراسو بحي بقول غلاس من إيبين چري هابي انكي راكون توم إيبين چري عانا بدن من إيبين
چري
سبرك أنا هسي ملش قويس كي عروت هذا وكتير صناعي.
ها ما شاء الله. وقدر كتيرني معي برواقين واحد وفقط. وبرشادة نومانات واحد وكيل. ما شاء الله.
هذا مش يروح هذا يبين سواه كا.
هذا رحمة يبين هني من ديا بعرا بدعين هني منه. أبار بعد على رحمة يبين مستف مستكونة. ما يدمن حبا وربا كيان كتير شبان قاري بهذا عشان كري والسو دبر نولا. وفقط بكون نولا. أنا قميت بعرف ولا يكير كري. وأنا سيسين كري. أيوة ده فايد كري. ويانا يبين كري سيسين كري. أنا قباعور باي كير كري. أنا واندور كري هو كلا سيسين كري. هو أحسن أقصي جالسين كري. ويش اللي تراب هالكي اسمه؟ بدنا إنما هو حسادل.
بدأ أنا هيا واحد توحيا به وبدنا بيشا بركيسنا رمضان. قيمة وكروك عاي. سحر بر الكشلة مجلد الله سبحانه وتعالى العقدة شيلن كصومالي كان لقادنن. يجيب كعانها ودتكو أي كو أذكتها يقاركود أيها بلشنا مقالد الله سعانه دو أي كهالين
وعن الكوشة بابشي رمضان تذكروا واسم مجهين باهيد أقوه إنه دتكو وحا كده يا رواه عانه عانهين أمهينه وحانا كليفي أبارها دعي يؤون كتير أوغي آدي آد بين النوصة ميسي تاسو ما أوودي كران عكتا بدن الوضع دولار دتكو ما أوودا وحانا أوودي وايين أو ما هستان العكت وحلا عقواي هستان دتكي مجيكو صابتو دتكو بريد يوهر وحي يبسنج العكت اللي هسي وحي العصوماري aksoomaali baa aksoomaali lagu wajiyay hadii ilaahay inuu hayo sidaa awgeed ee lacag laanta aad iyo aad loo isticmaalo dadku wax kale kama digaan wax ka digaabo waa aanu aanihiina lama hayo dadku ma awoodaan hal dollar koombada inay siistaan laba dollar iska daayo sidaa awgeed aniga way yaraaday dadkiina lacag laan bay u fadhiisteen
abaarta ka jirta gobolka Sool ayaa saameyn ku yeelatay dadka iyo dunida iyadoona deegaanada qaar kood ee biidhaamis uu ka soconayo loona gurmanayo dadka abaaruhu ay sameeyeen xoolaha ayaa waxaa la siiyaa kuwa ku haray gobolka Sool raashin si loo badbaadiyo in ay abaartu aysan u dhimanin gaajada soo wajahday ee dhanka xaalufka Cabdikariinul VOA magaalada Las Anod
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena martida mikrofoonka iyo Ridwaan Haaji Abdulwali
todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Rashid Maxamed Noor oo bartay cilmiga dhaqaalaha horeyna u ahaa wakiilkii Somaliland ee dalka Mareykanka oo hadda ku sugan magaalada London ku soo dhow marka hore barnaamijka Dr. Rashid
waan dhahay waad mahadsantahay
waayahay aan Hargeys aad ka timid oo ma aragtay dab xoog badan oo ka kacay suuqii waheen bal hadii marka hore aad eegto suuqaas iyo dhibaatooyinkii ka dhacay kasoo intaana su'aalo ka waydiinin aan u ayo dadka ugu badan ee khasaaraha ay soo gaadhey
in dadku way kala duwan yihiin oo waxay u kala baxsan yihiin horta dadka qaar waxay ahaayeen shaqaale waxay ahaayeen dad nolol maalmoodkooda kala soo baxo u shaqeeyay dadka baayac mushtarka kula suuqa waaheen qaarna waxay ahaayeen kuwo alaabo yaryar sito iska iibiya keryoona sito keryoona korkiisa waxa saaran iibiya dadka qaarna waxay ku lahaayeen dukaano oo qof dukaan leh iyo mid laba leh iyo mid saddex laba way lahaayeen oo marka ku retailka alaabta iibiya dukaamada wax laga soo iibsado iska leh kuwana waxaa sii daba fadhiya dadka wholesaleriska ah iyaga wax ka iibiya deynta ku siiyay soddon casho iyo wax lamida gudahood lacagta ugu soo celiyaan marka markii ninkii dukaanka lahaa dukaanku gubto dee wholesalerkii deynka ku lahaana isna lacagtiisii dee meelu kala soo baxaa ma jirto qoladaana waxaa sii daba fadhiya weliba baacmishtarigii waaweynaaye baanankii oo dahabshiil iyo salaame iyo premier iyo amal iyo ayay baacmishtarku dee wax ka amaahdaan oo ay deyn ka qaataan ama ha ahaadaan mid dukaan leh ama ha ahaadaan wholesaleriski marka runtii intaasoo dhamiba meeshu way ku cawdhowdayoda you can imagine dad kumanaanaho baayacmishtari weeye dadkan aynu ka hadlaynaa laakiin waa la sii kala daran yahay qofka nolol maalmeedka meesha kasoo helaya shaqaalaha ahaa ee maanta shaqadii aan hayno berito wuxuna aan haysanin dee wuu ka duwan yahay qof maalqabeen ahaayo xoolo lahaayo xoolihii ka gubteen laakiin labaduba waa ku cayroobeen marka runta la sheego
waayahay rashid marka laega khasaaraha iyo baaxadda aad sharaxday iyo saameynta kala duwan ee dabkaasi uu keenay haddana waxaa laysweydiin karaa su-aal kale oo ah muddo intee la eg ayaa looga soo kaban karaa khasaarihii dhacay marka maxay qaadan kartaa ay kula tahay waqti ahaan
wallahi de horta khasaarahan waa dhowr noocoo midi waa ayaa looga soo kaban karaa oo midi waa waxaan loo gurayo iyo caawimadan la caawinayo dadka meesha khasaaruhu kusoo gaadhay intee muddo intee la gudahoodaba caawimadaas ku gaadhaysaa ayaa dhinaca waa laga eegi karaa khasaarahan meesha ka dhacay waddankao dhaqaalaha waddankao dhan buu ayuu impact garaynayaa xataa cashuuraha dowladda harga ama dowladda hoose hargeysa ha ahaato ama ta dhexe ee maaliyadda qaranka ha ahaatee labadaba wuu impact garaynayaa sideebaa dhaqaalaha waddanka uga soo noqonayaana waa dhinaca kaloo laga eegi karo waxaan ka horeynayaa tan caawimada dadka loo wado intee leeg bay ku gaari kartaa anigu shaqsiyan waxaan qabaa international communityga waxooda hadii goor waa laga bakti ah waad aragtay xilliga abaaraha waxay ku siinayaan marka roobku daaayay soo gaadhaa anigu waxaan aaminsanahay waxaan waxa somalilan dhexdeeda laga gurayo iyo gobolada kale ee dadka soomaaliga ku hadla degan yihiin iyo qurbajoogu waxa ay u gurayaan ayuunbaa dadkan sida ugu dhaqsaha badan leh u gaadhaya taasuunbaa ayay noqonaysaa caawimada ugu deg dega faraha badan leh gaadha anigu waxaanu haystaa in national communityga ugu xidido inaanu wax muddo kooban gudahood ku gaadhaya aanu ahayn
waayahay arrinta marka laga hadlayo gurmadka iyo dadka qurba joogta meel walba ay joogaanba waxay wadaan dadaal ay ugu gurmanayaan suuqaas marka kaalin intee la-eg ama mas-uuliyad intee la-eg ayaa ka saaran ay kula tahay qurba joogta iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed inay gacan ka geystaan suuqa gubtay
qurba joogta somalilan particularly waxaa saaran mas-uuliyad aada u weyn mar kasta oo khasaare dhaco ama dhibi jirto qurba joogtu waa kuwa lagu baxsado somalilan mas-uuliyaddii hore u saaraan jirtay mid ka weyn baa maanta saaran waa inay gurmadkan ka qayb qaataan oo weliba anigu runtii waxaan carabka kusii adkeynayaa inay si deg deg ah uga qayb qaataan caawimada ay gaadhsiiyaan iminka iyo bisha soo socota boqolkiiba boqol way ka wanaagsan tahay tahay lix bilood kadib gaadhsiinayaan xataa hadday ka badan tahay marka caawimada inay gaadhsiiyaan oo maraykan iyo ingiriiska iyo yurub oo dhan iyo north americaba inaan waxba lala hadhin ee gurmadka aada looga qayb qaato ayaa ku talinaya
waayahay waxaa dhacay ma sahlanayn marka leego suuqa iyo sida sahlan ee dabku u faafay iyo waxa ka dhashayba maxaa laga baran karaa ayay kula tahay dabkii waaheen iyadoo ay suuragal tahay inay jiraan suuqo kale oo sida waaheen oo kale u dhisan oo haddii uu dab ka kaco ay sahlan tahay inay mar kale hantidoodii ku waayaan dadka
dhowr waxyaabood baa laga baran karaa. Horta ta ugu horreysay laga baran karaa waxa weeye suuqyo, sida aad u sheegtay, suuqyo kala jira oo sida kan waaheen u eega oo welina u eeg. Horta sidii kuwa looga badbaadin lahaa in masiibo tan lamid ku dhacdo ayaa waajib. Waa in loo sameeyo masiibadan. Waxa sii weynayay, waxa ugu weyn, baabuurtii dabdamiska meel ay u marto weyday suuqii. Marka horta in suuqyada kale loo sameeyo meel dabdamisku u maro oo laga tashado, taa waa muhiim. Waxa kaloo laga baran karaa masiibadan waxay muujisay inaan dabdamis ku filan magaalada caasimadii aan haysanba, oo markii masiibadu dhacday capacity ama awooddii dabdamisku intii aynu jeclaan lahayn inay leegaato ma leega. Marka anigu waxaan shaqsiyan ku talin lahaa in awoodda dabdamiska kor loo qaado, oo ama ha ahaato dad, ama ha ahaato equipment, ama baabuur ha ahaato, laakiin awooddooda kor loo qaadaa. Waxay noqon kartaa 10 iyaduna laga barto. Ta saddexaad aan filayay in laga baranayaan waxa weeye in kor loo sii qaado sharciyada imika jira ama regulationska imika jira ee dabdamiska, oo dadka baacmishtarka ah ama baacmishtar waaweyn ama bilino waaweyn ha ahaatee, laakiin shuruucdii dabdamiska ee bisinesyadu ku dhaqmayeen in awood la sii saaro oo dadka dareen badan laga geliyo, si aan khasaarahan dhacay mid lamidi mar dambe ugu dhacin qaranka.
Waayahay, laakiin soo muhiim ma aha lafteeda in haddii suuqii xataa dib loo furayo, qorshe lala yimaado oo wadooyin suuqa u yeesho si wixii dhacay aanay mar kale usoo laaban?
Ha, taas waa muhiim weeye. Oo dee suuqan marka imika la dhiso sidii la doonaba ha loo dhiso, ama ciddii doontaaba ha dhistee, waa inuu noqdo dee mid international fire codeski in leh, oo noqdo mid tusaale u noqda dhammaan suuqyada kale ee meel walba ku yaala.
Waayahay, dabcan dhaqaalahana waa baratay markii dabku uu socdayna ama uu kacay ama khasaarahaas hargeysaad ku sugnayd, bal ka waran dareenka dadka xilligaas siduu ahaa markii ay dadku hal mar ku baraarugeen in suuqii ugu weynaa ee magaalada uu gubanayo isla markaana ay adkaatay in la damiyo dabkii.
Wallahi dareenka dadku runtii aad buu sarreeyo. Dadku emotional bay ahaayeen, sababtuna wax kale may ahayn, dadku weli may arag khasaare intaa leeg oo hargeysa soo gaadha marka laga yimaado 1988-kii. Marka dadku runtii wayna arkayeen suuqu inuu yahay suuqu ugu weynaa ee hargeysa, dadna iyagoo arkaya oo eegaya ayuu dabku baxayay oo aan la demin karin weliba intii hore. Markii dambe waxaan maleynayaa malaasaqdii dhexe ayay ahayd markii ugu horreysay under controlka laga dhigay ama la yaryareeyey, laakiin markii hore uu sii kordhiyay. Marka runtii dadka dareenkoodu wuxuu ahaa, dee waxay aad uga marar dilacsanayeen khasaaraha intaa baaxad leeg ee dad ama ay garanayaan ama jaarkooda ama iyaga ka mida laftigoodu ay arkayaan dee baacmishtarkoodii oo gubanaya. Runtii wax hawl yar ma aha markaad soo hortaagto dukaankaagii oo gubanaya, ama dukaankii ninka jaarkaaga ama gabadha jaarkaagii ay lahayd. Waxaan rabaa inaan meeshan gareeyo oo kale, runtii dadka meesha ku caydhoobay waxaa ugu badan dumar, oo weliba baacmishtarka yaryar dad kale ahaa. Marka dumarkii oo dhammi iyo raggii labadiiba, dadkii meesha dhaqaalaha ku lahaa, habeenka markii uu dabku dhacayay way taagnaayeen meesha. Hargeysa oo dhammi meesha joogta waa la daawanayay dabkan meesha ka dhacaya, laakiin dee awood lagu bakhtiiyo oo markiiba lagu joojiyo runtii may jirin. Dabkuna aad buu baaxad weynaa. Waxaan ku talin lahaa horta dadka gurmadka bixinaya, ama qurbajoog ha ahaadaan ama baacmishtar ha ahaadaan, in dadkan loo dedejiyo wixii lagu caawinayo, waayo dad badani maba laha awoodda ay wax ku sugaan xataa haddii loo soo wado. Marka in gurmadka la dedejiyo, khaasatan qurbajooga, waxaan kula talinayaa inay gurmadkooda iyo wixii caawimo ay bixinayaan sida ugu dhaqsaha badan leh ay u waruuriyaan oo u diraan. Waxaa kaloo ku talinayaa in ama guddida gacanta ku haysa ha ahaato, ama dowlad ha ahaato, ama baacmishtar ha ahaatee, in awareness-ka ama ogaanshiyaha dadka la ogeysiinayo khatarta dabku, especially meelaha suuqyada sidan kan waaheen oo kale ah, inaan indhaha laga qarsanine si degdega wax looga qabto, si masiibadan mar labaad aanay noogu dhicin.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu maadsantaa waqtigaaga.
Waad mahadsantahay, adaan mudan.
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayay Dr. Rashid Maxamed Nuur oo bartay cilmiga dhaqaalaha horeyna u ahaa wakiilkii Soomaaliland ee dalka Mareykanka inta markala aynu kulmi doono haddii ay baa wadal heedmo oo Ridwan Haaji oo idinle nabad gelyo
hadii uu maatsan yahay Ridwan Haaji Abdulli oo London joogo oo nala socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena caweyska Washington waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Ramadaan wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal meel kasta oo joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkeena caweyska Washington barnaamijkeena caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah nin maxbuus ah oo imtixaankii dalkiisa laga qaaday kaalinta koowaad u galay
wax la yaab leh noqotay dadkii xabsiga oo dhan ayaa isku soo baxay oo farxadii xataa madaxdii ba ka qayb gashay dayaafad gaar ah xabsiga dhexdiisa loogu sameeyay oo aad loogu bogaadiyay
bal sida ugu suurta gashay wuxuu imtixaankaasi oo sabab u noqday in laga caafiyo dambiga uu xidhnaa oo ciqaabtiisa ay weynayd barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhageystayaal waxaad maqli doontaan oo aan barnaamijka idinku ayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo caawanay nala caweyn doona abwaan maxamed muumin abade
waxay gudbinaysaa horta ugu muhiimsan waxa weeye maxabada rasuulka iyo in mar walba lagu xidhnaado oo moogtahay xiriir lala yeesho maxabada xabiibku iyo muhiimadda ay leedahay ayay gudbinaysaa fariinta sheegaysay
barnaamijkuna wacweyska Washington aan ku bilowno dhageystayaale dhowrkii maalmood ee aynu soo dhaafnay dalka Kenya waxaa ka mid ah sheekooyinka ugu xiisaha badan ee sida weyn loo hadal haya sheeko la xiriirta nin maxbuus oo kaalinta koowaad ka galay imtixaankii dugsiyada ee dhowaan dalkaasi laga qaaday arrintaas oo dadka fujicisay ku noqotay isla markaana soo jiidatay dhageystayaale goobaha xabsiyada oo intooda badan ay leeyihiin meelo dadka lagu dhaqan celiyo isla markaana xirfado lagu baro ayaa marka laga yimaado dareenkaasi dadku ay ka muujiyeen sidoo kale ninkan oo markii hore aanan rajo ka qabin in Umar uu dibadda u soo baxo ay sida warbaahintu ku warantay arrintani ay sabab u noqotay inuu noloshiisa dib u sii ambaqaado haddaba yaanan sheekadeedii ka dilinay waxaan soo dhaweyn doonaa wariyaha V O A Nairobi Yasin Ciise Wardheere oo sheekadan la socday isla markaana xogteeda inoo haya
Cabdixakiin oo dhinkani wuxuu ka mid ahaa dadka xabsiga ee Taita Taveta County oo dhinacan Tanzania ee deegaanka dhiga ilaa iyo Mombasa habsi aad loo ilaaliyo oo maximum prisonka ugu weyn ee deegaankaasi ninku xiran ayuu ahaa magaciisa waa Juma Yaasin baa la yiraahdaa waa 28 jir waxana uu run ahaantii ka yaabsaday oo si weyn farxad markaasi loo dareemay gaar ahaan raggii ku jira in maydka ku walaalada oo xabsiyada ku jira doorkii wanaagsanaa ee uu ka qaatay imtixaanaadkii haatan 3 toddobaad ka hor dalka Kenya ka dhacay oo darajo aad u sareeya ka helay isagoo madaxaha ku furto ku xukunaa
waagaag marka xabsi daayin baaba ku xukunaan kari siday ugu suurta gashay inuu imtixaankan u fariisto
imtixaankan ninkii horta nin hore wuxuu bartay oo waxbarashada aasaasiga hore u soo dhigtay buu ahaa laba goor hore waa jitay imtixaanad inuu galay laakiin hadda imtixaankan waxaa la yiraahdaa KCPE waa kaayagii loo oran jiray dugsiga hoose dhexe oo kale ama Kenya Certificate of Primary Education dugsiga hoose dhexe ayuu qaatay waxaanu ka helay buunta aad u sareysa waa nin ciqaab loo geeyay iyo correction lagu sameeyo oo dambiyo galay waqti inuusan u helin baa dhici karta waxbarashada la eegayey marka wax la yaab leh buu sameeyey isagoo culayskaas ku jira xabsiga ayuu imtixaanaadkii hadda ugu dambeeyey wuxuu ka helay darajo dadka xorriyadda haysta aanay heli karin oo aad u sareysa 411 ayuu helay
waagaa demarka mar hadii daadiisu ay tahay 82 ee imtixaan ku fariistay ayay ki dugsiga dhexe de qiyaastii marka nin ay wax u bilownaayeen oo daahana weyn bay noqonaysaa wixii faasa
sida weeyo dig ninka dugsiga hoose ee waa dhigsay laakiin laba goor hore ayaa la sheegaa in 2019 labadaba waa drop gareeyay imtixaanad waa u galay waa ku guuleysan waayay saas daraadeed waxa laga yaabaa mararka qaar ku dhaleeyay in waxa taa dugsiga sare dhigtay qayb ka mid ah uusan shahaadada qaadanin dugsiga sare saas daraadeed waxa hadda xaqiijiyay in aqoontiisa hore soo la kaashanayo fursadaha xabsiga dhexdiisa ku jiray in uu helay darajada A ama tan ugu sareysa oo ah 401 out of 500 marka laga hadlayo waxa lagu saxayaa ugu sareysana buundada ay tahay 500 waxa la yaab leh noqotay dadkii xabsiga oo dhan ayaa isku soo baxay oo farxadii xataa madaxdii ba ka qayb gashay dayaafad gaar oo xabsiga dhexdiisa loogu sameeyay oo aad loogu bogaadiyay
marka dambiga uu galay ninkii markii hore xabsiga ku soo galay waxay ahayd
waxa ay sheegeen dadka haya maxkamadda diiwaankeeda ninkii uu ku dhaqmay waxyaabaha dhaqan xumada ah kadibna waxa kaliye lagu abaamari karaa ay tahay madaxaha ku furto ama light sentence waxa la yiraahdo taasi oo uusan wax rajaa ka qabin balse haatan la caafiyay
yasin in dabcan markaynu ka hadlayno in ninkan uu imtixaankan galay oo darajada ama marska inta laga helay yeer waxbarashada hore wax uga bilownaayay in daadiisu ma inta tahay marka laga yimaado in arrinkan waxa war ka dhigay oo aad u qoraya in warbaahinta gudaha dalka Kenya ka sheekeynaya arrinka soo jiidashada leh inta badan la soo xigarayaana waxa weeyaan in ninkii maxaan ku raa kadib markuu darajadan helay ee la fasaxay ababa in la siidaayay taasi rasmi ma loo sheegay la siidaayay uu ku guuleystay
taliska sare ee xabsiga waxay hoos tagaan maxkamadaha sare ee waddanka labadaba waa lagu sheegay in abaalmarin iyo dhiirigelin ay looga dhigayo inkastoo uu dambigii galay aan aad looga goynin oo la rabay ilaa cimrigiisa hadda waa 28 jir intuu ka dhareysanayo ilaa 6 haduu gaaro inuu meesha ku sii jiro laakiin doorka waxbarashada dhiirigelinta isagoo maxbuusa uu gaaray heerkaas ayaa waxay noqotay mid wasaaraddii tacliintii iyo wasaaraddii garsoorka iyo dadkii xabsiyada joogay dhammaantood markay recommendation ama talo ka bixiyeen loo gartay inay noqon karto tusaale inuu u noqdo dadka ka dambeeya iyagoo xabsiyada ku jira oo la ciqaabay haddana markay soo noqdaan bulshada dhexdeeda ay eeda iyo dhibaatooyin ka geysta inuu isagu noqon karo qof hadduu waxbarashadii sare sii dhigto uu ummadda wax ku soo kordhin karo ayaa tusaale ahaan si rasmi ah warbaahintu ay u tilmaantay in xabsigii xabsidaayinka ah loogu bedelo cafis isla markaana la siiyo fursado uu wax ku baran karo
waxaa laga yaabaa ninka inay fursad u siinayaan noloshii sii wato geesta kale markeenu eegnana hadda arrinkani wuxuu dhiirigelin u noqonayaa dadka maxaabiista adduunyada meel kastay joogaanba in ay noloshooda wax ka bedeli karaan maadaama ay waqti haystaan oona dembiga ay galeen loo soo xidhaynaan noloshooda ku koobnay
cakiro waa sidaa tilmaantay dadkan xabsiyada soo gala qaar badan oo waxaa jira duruufo ay ku kalifeen inuu dembiga galo bini aadamku waa mar walba waa khaldaba diinta islaamku waa tilmaamaysaa laakiin dad badan oo iyagoo waxtaraya oo ama xisaabiyaal ama injineera ama dhakhaatiira ama saraakiira ama macalimiina oo dadka waxtari lahaaba waxay galaan dembiyo ama dhaca ama tuugba ama ciyaalba marin dhaafa markay xabsiyada yimaadaan dadkaas waxay noqdaan dadka eliitka ama horseedka waxbarashada ka noqda ama hogaamiyaha administration iyo maamulka xabsiyada oo soomaaliya dib ku celiyo xilliyadii dadkan ee dembiyada gala la soo la xiro ama haddaba ay dhacayso meelaha soomaaliya dagtoo dhan dadka la ciqaabo dadka aqoonta leh waa laga faa'iidaystaa qaar badan ayaa markaas cilmigii ay yaqaaneen kuwa kala bura ciyaaraha idaha iyo dhaqanka non-violence activity waxa la yiraahdo sportiga iyo fanka iyo dhaqanka xirfadahan oo dhul bay meesha lagu baraa qaarkii wax yaqaanay kuwa kala wax bara dembigiina waa laga maqayaa markay soo noqdaan la bulshadii bay wax ku kordhinayaan marka adduunka oo dhan bay ka jirtaa corruptionka ama saxitaankaasi wuxuu qayb ka noqon doonaa ninkan Juma Yasi dadka xabsiyada soo maray ee tusaalooyinka u noqon kara Kenya waxaad mar walba arkaysaa gabdhaha ku jira rumaanka ama xabsiyada markaasi waaweynka ku jira oo imtixaankii dugsiga sare loo soo fasaxayo oo la keenayo oo ardaydii caadiga ah iyagoo dharkii xabsiyada gashan inta imtixaanka la maraan laga yaabo inay darajo fiican kadibna xabsiga dib loogu celiyo waa tusaale wanaagsan
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Yasiin ee sawir dheere oo sheekadaasi nala wadaagayay markana waxa xubintii halabuurka iyo heesaga uu martii noogu yahay maxamed muumin ababe oo halabuur ku nool dalka jabuuti kaas oo markaa laga yimaado suugaan kala duwan oo curiyo sidoo kale sameeya qasiidooyin kala gadisan oo qaar kood uu soo saaro bisha barakeysan ee ramadaan balmarka hore abwaan ababe barnaamijkan ku soo dhaweeyo aan idhaahdo ramadaan wanaagsan
ramadaan mubaarak walaal waan dhawahay ma sha Allah
aad iyo aad waxaan filayaa ramadaantii iyo dalka jabuuti waad ku soo mantahay xagees lama leeyahay ramadaantii markaa hore
ma sha Allah mel wanaagsan een waa si wanaagsan buu sanadkan waxa noogu dhacay jawi wanaagsan oo waxaan ku soo meey qabow Ramadaanka mashaallah
intee inaan guda gelin koo kale qasiidada waya marhaban kale waya marhab waa kullay waa Ramadaan tii la soo dhaweynayo ma filaya
waa sida weyn waa soo dhaweynta Ramadaanka
marhab marhab ya Ramadaan marhab marhab ya Ramadaan ya marhaba bika ya Ramadaan Bishani Ramadan barariyo barwaqtayno sidayo Bishani Ramadan barariyo barwaqtayno sidayo barwaqtayno sidayo Hayrat badan ba jabhe ayan kuxtu kubego kabogo kabogo sado habbeeri Marhab marhab ya Ramadan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صدق بري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا صدق بري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا فلك ايبا وقاضي ayan ko qofku ku bego kabogo kabogo sado habbeeri marhab marhab ya ramadan marhab marhab ya ramadan wa ya marhaba bik ya ramadan mabant hore wa bisharo nahris labah wayniya mabant hore wa bisharo نحريس لباح ويني نحريس لباح ويني بشان الرحمة طيلة طيلة حيان كوقفو كبقو 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 كرسدو هبيني مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
kolle Ramadaan tii bartanahaydii baan maraynaa wada hadawa gabagabadii baan dhinci kala 17kii dambaabe la galayba een soo dhawayntii baan raacin doonaa marka tani waa qasiidooyinkii muddo hore soo baxay baan filayaa
سند لحظه حد بان سمعني لبكن يو اس ديتون كبير حاسه يصبح بهيك ان وسني عربي اه مرحبا مرحبا يا رمضان وغسايد هرو عربيه باجري او كيو ما كان ان كسو قادناي هرينا waxa uga soo qaatay xasan sheekh muumin oo marhab marhab oo isna soomaali kale galiya erey kale soomaaliya een marka dhowr jeer wala soo qaadtay oo waa qasaayid hore oo carabiya ba wasiga laga soo qaatay marhab marhab een laakiin anigu macnaha aan qaatay wuxuu ahaa bishani rabadaan een barwaaqi baraaday noo sidaayo nasiib qofku ku beego ka bogo fursad oo habaylihin
oo mana ajarkaya ajarkaas yaan ku seegin weeyaa
iyo qaykaas ha
iyo qaada marka iyadana waxaan filayaa in waa dandaawi mise Cumar Aadan
dandaawi ba qaada kuwa kale bu qaada een Cumar Aadan qasayd kale oo tira badan baan u sameeyayna laakiin ta waxa qaada dandaawi
mar waahid waagaag een abwaan ababe qasidooyin kala duwan baad samaysay oo ku saabsan inta badan ama rabadaanta ama qasidooyin naba amaano si guuda een hadayno soo qaadanay marka ku ugu dambeeyay
een kulay Rabadaan kasta waan sameynaa een iyadoo aanay Rabadaan kaliya noogu xidheen oo kulay anigu een qasaydada iyo xagga nabi amaanka waa kulay waxa weeye waan ku dhashayo waxaan doodaynaa xataa qoys ahaan de waxaan waalidadeeda iyo mugtay waan si wanaagsan aan ugu dhex koray marka kulay waxa ay iga mid tahay nolol maalmeedka caadiga ah inaan qasaydada iyo xagga nabi amaanka aan ka barnaanin insha Allah een Rabadaan kuna waa badde munaasabad gaar ah oo iyada aan mar walba diyaarinaa
inkastoo dambaabo taarar mid ku bilaabmaysa jirto cusub ee taasi goormay soo baxday
kaas waa qasaydka ugu dambeeyay oo Rabadaanka dhexdiisa soo baxay malaha laba ayaamood iyo waxbay jirtaaba een laba shakhsi baan duubnayaa ee qasaydka een waxa la yiraahdaa Nabi Diini Johara oo kulli wasna Carabiya habaasaas ay ku bilaabmaysa inkastoo dambaa waxaan soo qaadanay oo xusayaa een sheekh qasaydada Carabiga aan ku ahaa oo jibiilka loo garanayo oo sheekh Muuse kamid aha een talaamida sheekh Muuse ayaa yaan ka soo qaatay ugaasniga carabiga iyo magaranaysa bilowga inkastoo dambaa badan oo honda cad kari way dawadeedu waa maxamed oo daaqad iyo quraan damiinay ah oo nabi allah labada daaradba
ma sha allah damiinay oo labada daaradba waa fi akhiraba
ha waka
waxa marka een iyo qasiidada qaadaya ama soo gudbinaya
waxa qaadaya sheekh aan ku sheegayo wiil uu dhalay oo maxamed yusuf sultaan la yiraahdo yaa codkiisa ku qaadaya een xataa laxanka soodka lagu qaadayo waa tii carabiga ahayd ee wasmigeeda aan soo qaadanay oo Yusuf Sudan uu qaadi jiray mu baanu laxankana la raacnay erigadan Soomaaligana ana galiyay marka
waagaad marka waxa marka laga yimaado araarta hore ku bilaabmayso iyo een maxaan ku jiraadaa erayada kale ka dambeeya iyo wasmiga ay wadato iyo codkaas uu ku qaadayo een ninkaas sheekh uu dhalay Maxamed Yusuf een nuxur ahaan hadii aynu soo koobno fariintay dadka u gudbinaysa u sheegaysa maxay tahay
een waxay gudbinaysa horta ugu muhiimsan wax weeye een maxabbada rasuulka iyo in mar walba lagu xidnaado oo moogtahay xiriir lala yeesho een maxabbada xabiibku iyo muhiimada ay leedahay ayay gudbinaysa fariintay sheegaysa kulay waa xasuusin ama baraarujin lagu baraarujinayo jacaylka nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo qadliga iyo qiimaha uu leeyahay
inkastoon dambe badanoon daad kari wayey digrigaaga goortan maqlaba wandam qaanayayey dawadaydu waa muxammadoo daqadi furaaye damiiniyow nabi allow labada daro
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نبي دين جوهرا نبي دين جوهرا الله يا محمد نبي دين جوهرا نبي دين جوهرا نبي دين جوهرا الله يا محمد نبي دين جوهرا
Niya dide nikidal ya dai ani wa dawadaydo wangudai maya nikidoniya dide nikidal ya dai ani wa dawadaydo wangudai maya
waagaaga dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan maxamed muumin ababe qayb kaloo ka mid a wareysigana uu kaga warrami doono qasiidooyinka marka la curinayo iyo weli waxyaabaha salka u ah ee lagu qotomiyo waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda guud ahaanna intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii toddobaadkan tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
دارعاي مديني نفضى لعدايو ألو ياي رسولو ألو ياي زوجي دارعاي مديني نفضى لعدايو ألو ياي رسولو ألو ياي زوجي
نبي ديني جوارا نبي ديني جوارا ألو يا محمد نبي ديني جوارا
حقويو عيكو دور ثاني ماي إلى بعد رجيو وطبيب كان نفسي بريقي حقويو عيكو دور ثاني ماي إلى بعد رجيو وطبيب كان نفسي
نبيديني جوارا نبيديني جوارا أغا يا محمد نبيديني جوارا
intaas aan ku dhaafno nabeemaankaasi oo qayb ka ahaa barnaamijkii caweyska waxaana la socodsiinayaa cabdixakiin maxamuud shirwac markana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha kubadda cagta dalka ingiriiska ayaa laga ciyaaray horyaalka premier leaga kulamo ka tirsan kooxda tottenham ee kubadda cagta oo xilli hore ciyaartay ayaa guuldaro kala kulantay kooxda Brighton Hove Albion kooxda manchester unitedna waxa ay si dirqi ah uga badisay kooxda norwich city manchester united oo gurigeeda joogta ayaa laba gool la hormartay kooxda norwich ayaana iska soo barbaraysay laakiin qaybtii dambe manchester united ayaa gool saddexaad dhalisay saddexda gool ee kooxda manchester unitedna waxaa u dhaliyay ciyaaryahan cristiano ronaldo oo ah xiddiga weerarka uga ciyaara kooxdaasi manchester united ayaa dadaal ugu jirta inay ka mid noqoto afarta kooxood ee sanadkan dalka ingiriiska uga qaybgalaysa koobka horyaalada yurub walow jid dheer oo adag uu kasoo horeeyo maadaama kooxaha arsenal iyo tottenhamna ay kasii horeeyaan kooxda arsenal ee kubadda cagtana waxa ay guuldaro kala kulantay kooxda brentford anrahda kooxda southampton arsenal hal iyo eber ayaa looga badiyey watfordna waxaa labi hal uga badisay kooxda kale ee brentford kooxda liverpool ee kubadda cagtana waxay iska xaadirisay finaalka koobka fa cupka ee dalka ingiriiska kadib markii saddex gooli gool ay ku garaaceen kooxda manchester city liverpool ayaana finaalka kusii anrahda saddex gool iyo laba ay ku garaaceen kooxda manchester city liverpool ayaa finaalka waxay kusii sugaysaa midkii soo baxa kooxaha chelsea iyo crystal palace dalka sbainna kulamada la ciyaaray waxaa ka mid a kii u dhexeeyey kooxaha ilcha iyo mayorka saddex iyo eber waxaa ku badisay kooxda ilcha waxaa sidoo kale socota valencia osasuna eber iyo eber ayay maraysa getaf iyo villareal ayaa wada ciyaari doona sere agana kooxda kaalyari ayaa hal iyo eber uga badisay sisolo kooxda samdoria labiyo hal ay uga badisay kooxda kale ee sarnatana ayaa samdoria ka badisay udinesa waxay afar iyo hal uga badisay kooxda impoli horyaalka sere aga ayaa waxaa hogaamineysa kooxda ac milan ee kubadda cagta shalay ayayna wada badiyeen iyada iyo kooxda kusoo xigta inter milan dhegeystayaal wararkii ku soo kordhay ciyaaraha waxaan ku dhigaysan doontaan idaacadeena dambe guud ahaan baa idaacadeenii fiidnimo oo soo bilaabatay todobadii fiidnimo dhageystayaal inta ay nooga egtahay waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah tan idaacadeena dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.